Sekarang, sahabat Yunisia, bersama program Tasawuf. Program membedah persoalan seputar perbuatan hati untuk mencapai insan yang sejati. Bersama Ustadz Dr. Ali Sadikin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat Yunisia yang dimuliakan oleh Allah, berjumpa lagi kita dalam kajian tasawuf. Kajian yang berupaya agar kita senantiasa berada di dalam kedekatan dengan Allah. Karena dengan berdekatan dengan Allah, kita akan mendapatkan kekuatan, kita akan mendapatkan perlindungan, dan kita senantiasa akan mendapatkan petunjuk di dalam kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Sahabat Yunisia yang dirahmati Allah, kajian kita kali ini adalah tentang takwa. Tentu para sahabat sudah sering mendengar kata takwa ini, karena kata takwa itu memiliki posisi yang sentral di dalam ajaran Islam. Ini memiliki posisi yang sangat strategis di dalam ajaran Islam dan menjadi tujuan akhir dari setiap amal soleh. Di dalam beberapa ayat Al-Quran, kita sering mendapatkan ketika Allah mewajibkan melaksanakan ibadah tertentu, diakhiri dengan kata-kata la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka dari situ kita bisa melihat betapa pentingnya konsep takwa ini di dalam agama kita. Maka pada kesempatan ini marilah kita bersama-sama membahas apa sebenarnya makna takwa itu, bagaimana cara kita mencapainya, dan apa keuntungan yang bisa kita dapatkan dari memiliki sifat takwa itu. Sahabat Yunisia yang dirahmati Allah, di dalam khutbah Jumat, para khatib selalu memulai khutbahnya dengan mengingatkan para jamaah agar bertakwa. Karena nasihat takwa memang menjadi salah satu rukun di dalam khutbah yang harus disampaikan oleh seorang khatib. Biasanya para khatib selalu mengutip surat Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayat ini selalu diulang setiap Jumat, karena kewajiban seorang khatib adalah memberikan nasihat takwa kepada jamaahnya. Maka sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan takwa itu? Dari asal katanya, kata takwa merupakan bentuk masdar dari kata ittaqo yattaqi, yang berarti menjaga diri dari segala hal yang membahayakan. Kalau kita merujuk pada kitab suci Al-Quran, terdapat setidaknya 224 ayat yang menyebutkan kata takwa dan bentukannya. Dan kalau kita melihat, meneliti dari ayat-ayat yang menyebutkan kata takwa dan bentukannya itu, kita bisa memberikan arti bahwa takwa kadang berarti orang yang beriman. Takwa di dalam satu ayat kadang berarti rasa takut, dan takwa pada ayat yang lain bisa bermakna amal soleh. Sehingga kita bisa mendapatkan ada keragaman terkait dengan arti takwa sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran. Di kalangan para ulama, mereka juga memberikan definisi atau pengertian tentang takwa, bahwa takwa adalah upaya untuk melindungi diri karena takut akan kemurkaan Allah dan siksanya dengan cara menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Dua kata yang selalu dilekatkan di dalam pemaknaan konsep takwa adalah yang pertama, menjalankan semua perintah Allah. Kata yang kedua adalah menjauhi segala larangan Allah. Maka setiap pengertian dari kata takwa selalu melibatkan dua kata itu. Maka sesungguhnya kita bisa kemudian menyimpulkan bahwa esensi dari makna takwa adalah ketika kita mampu menjalankan semua perintah Allah, dan di sisi yang lain kita mampu menjauhi semua larangan Allah. Oleh karena itu, dari makna takwa itu kita mendapatkan bahwa hakikat takwa itu ada tiga. Yang pertama, bahwa takwa itu berhubungan dengan iman. Karena kita ketika menjalankan perintah dan menjauhi larangan itu harus dilandasi dengan keimanan. Dilandasi dengan keyakinan bahwa perintah dan larangan itu bersumber dari Allah. Dilandasi dengan keyakinan bahwa perintah dan larangan itu untuk kebaikan manusia. Sehingga ketika kita menjalankan perintah dan menjauhi larangan, kita landasi dengan keyakinan atau keimanan kita tadi. Yang kedua, bahwa hakikat takwa itu adalah benteng dari siksa Allah. Takwa kalau kita ibaratkan pakaian, bisa kita katakan sebagai pakaian anti peluru yang mampu membentengi, melindungi kita dari hal-hal yang bisa mendatangkan siksa Allah. Takwa adalah sebuah pakaian yang kemudian melindungi kita dengan kebaikan dan juga membentengi kita dari keburukan. Sedangkan yang ketiga, hakikat takwa itu adalah kita beramal dengan iman dan ihtisaban. Bahwa ketika kita melakukan ketakwaan itu, sebenarnya kita sedang beramal, kita sedang berbuat baik yang dilandasi iman, keyakinan, dan juga ikhtisaban, sebuah pengharapan kepada Allah akan ridhonya. Maka disinilah kita menemukan hakikat takwa itu yang sesungguhnya harus kita implementasikan, harus kita praktikkan di dalam keseharian kita agar semua ucapan, perbuatan, dan sikap kita senantiasa mengarah pada upaya mencapai ketakwaan. Maka sesungguhnya ketika kita sedang menuju ketakwaan, terkumpul di dalamnya ada rasa cinta, rasa kasih, rasa harap, rasa cemas, rasa tawakal, rasa ridho, sabar, dan sebagainya. Inilah mengapa takwa memiliki posisi yang sangat strategis, memiliki posisi yang sentral di dalam ajaran Islam. Karena ketika orang memiliki sifat takwa ini, maka terkumpul di dalam dirinya semua sifat-sifat baik, semua sifat-sifat mulia, sehingga yang terpancar dari orang-orang yang bertakwa adalah ucapan, amalan, dan sikap-sikap yang mulia dan memuliakan dirinya. Sahabat Yunisia yang dirahmati Allah, lalu bagaimana cara kita mencapai ketakwaan itu? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita upayakan agar kita sampai pada tingkat ketakwaan itu? Para ulama sufi kemudian memberikan ada lima tingkatan, ada lima tahapan yang harus kita lalui agar kita bisa mencapai pada tingkat ketakwaan. Yang pertama disebut dengan tingkat muhasabah. Muhasabah artinya adalah mengevaluasi, menghitung, mengkalkulasi diri kita. Untuk apa kita melakukan muhasabah? Tentu untuk meningkatkan kualitas amal ibadah kita. Apa yang harus kita evaluasi? Apa yang harus kita kalkulasi? Yang pertama, dosa, maksiat, khilaf, sudah berapakah yang sudah kita lakukan? Apakah kehidupan keseharian kita sudah banyak yang kita arahkan justru melakukan kemaksiatan dan dosa? Itu harus kita evaluasi setiap hari. Yang kedua, kebaikan, ibadah, sudah berapakah yang sudah kita tunaikan? Apakah di dalam keseharian kita, kita sudah mampu mengarahkan diri kita, jiwa raga kita untuk berbuat amal soleh, memperbanyak ibadah, atau justru sebaliknya? Yang ketiga, yang harus kita evaluasi dan harus kita kalkulasi adalah umur kita. Sudah berapakah Allah memberikan umur kepada kita? Dan seberapa juga umur kita, kita manfaatkan untuk kebaikan, untuk kemanfaatan. Maka proses muhasabah terhadap ketiga hal tadi, perbuatan dosa, ibadah, umur, kita lakukan dalam kerangka apa? Dalam kerangka untuk melihat sisi-sisi kekurangan kita, yang kemudian dari kekurangan-kekurangan yang kita temukan melalui muhasabah, kita jadikan sebagai titik awal untuk meningkatkan kualitas diri kita. Kalau kemarin kita sudah banyak melakukan dosa, maka hari ini, besok, dan seterusnya, maka kita harus mengurangi dosa itu. Kalau perbuatan ibadah dan amal soleh kemarin kita hanya sedikit, maka hari ini, besok dan selanjutnya kita harus meningkatkannya dengan semakin banyak. Kalau umur kita kemudian kita kalkulasi ternyata banyak yang tidak membawa manfaat, banyak yang tidak mendatangkan kebaikan, maka mulai saat ini, besok dan selanjutnya kita harus mengisi umur kita untuk sesuatu yang baik dan bermanfaat. Maka muhasabah sebenarnya menghasilkan ukuran yang diberikan kepada diri kita. Setelah muhasabah, maka tingkatan yang kedua adalah mu'ahadah. Mu'ahadah itu artinya kita mengingat kembali perjanjian kita dengan Allah, bahwa ketika kita hendak dilahirkan, ketika kita hendak ditiupkan ruh Allah ke dalam jasad kita di dalam kandungan ibu kita, kita telah mengikat perjanjian dengan Allah bahwa kita akan selalu mengimani, kita akan selalu menempatkan Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang kita sembah dan kita mintai pertolongan. Dan juga kita harus mengingat bahwa sesungguhnya Allah menciptakan manusia dan jin adalah diberi tugas untuk mengabdi kepada Allah. Nah, maka pada tingkatan mu'ahadah ini, kita lalu kemudian harus tersadar, harus melahirkan kesadaran bahwa sesungguhnya tugas dan kewajiban kita di dunia ini adalah mengabdi kepada Allah. Mengabdi dalam arti bahwa kita harus menjalankan apa yang sudah kita janjikan, apa yang sudah kita ikatkan di hadapan Allah, sehingga kita termasuk orang-orang yang memenuhi janji. Ketika kesadaran kita sebagai makhluk yang bertugas untuk mengabdi, maka sesungguhnya akan muncul kesadaran kita untuk melakukan perintah-perintah Allah. Inilah tingkatan yang kedua yang disebut dengan mu'ahadah. Tingkatan yang ketiga adalah mujahadah, yaitu upaya bersungguh-sungguh di dalam menjalankan ajaran Allah. Di sini diberi garis bahwa menjalankan perintah Allah dengan mujahada, dengan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh dimaknai sebagai upaya dengan sekuat tenaga kita mengamalkan, kita menjalankan semua perintah Allah dan juga menjauhi larangan Allah. Apa bentuk kesungguhan itu? Misalnya ketika kita menjalankan sholat 5 waktu, maka bentuk kesungguhan itu bisa kita lakukan dengan cara sholat di awal waktu. Ketika kita mendengar azan berkumandang sebagai panggilan kita menunaikan sholat, maka kesungguhan kita di dalam pengabdian kepada Allah adalah dengan bersegera diri untuk memenuhi panggilan Allah, dengan bersegera diri untuk menunaikan sholat. Karena dengan bersegera artinya kita mementingkan kepentingan Allah daripada kepentingan kita sendiri. Kita mengutamakan pengabdian kepada Allah daripada pengabdian kita kepada sesama. Itu salah satu bentuk kesungguhan. Bentuk kesungguhan yang kedua adalah ketika kita mampu melakukan sholat dengan khusyuk. Kita mampu menjadikan sholat sebagai upaya mi'raj kita, mi'raj ruh kita kepada Allah. Sehingga kekhusyuan itu akan terlihat ketika kita bisa melakukan sholat dengan tumaknina. Kita bisa merasakan bagaimana nikmatnya sholat. Itu salah satu contoh bentuk kesungguhan. Bentuk kesungguhan yang lain ketika kita menjalankan ajaran Allah adalah ketika kita menjalankannya dengan sepenuh hati. Kita menjalankannya dengan sepenuh kekuatan, bukan dengan setengah-setengah, bukan dengan cara-cara yang santai. Maka mujahadah itu adalah tingkatan ketiga kalau kita ingin mencapai ketakwaan. Karena dengan bersungguh-sungguh kita menunjukkan upaya yang luar biasa di dalam diri kita untuk menggapai ketakwaan itu. Yang keempat, tingkatan mencapai takwa adalah disebut dengan tingkatan muraqabah, yaitu suatu kesadaran di mana kita mampu merasakan kehadiran dan kesertaan Allah dalam setiap langkah kita. Muraqabah itu berarti kita menghadirkan suasana hati, pikiran kita bahwa Allah selalu berada di dekat kita. Allah selalu melihat apa yang kita lakukan. Allah selalu mengawasi gerak-gerik kita. Oleh karena itu, tahapan muraqabah ini sesungguhnya mampu menghantarkan kita untuk menjadi orang yang selalu bersikap hati-hati. Karena ketika kita mau berbuat, mau berucap, mau bersikap, yang kemudian hadir pertama di dalam pikiran dan hati kita adalah Allah beserta kita. Allah hadir di hadapan kita. Allah melihat dan mengawasi kita. Maka ketika kita bisa mampu menghadirkan situasi dan kondisi seperti itu, maka sesungguhnya kita sudah berada pada tahapan atau tingkatan yang keempat untuk meraih ketakwaan. Ini tentu bukan sesuatu yang mudah, karena kadang-kadang kita bisa menghadirkan Allah, kita bisa merasakan kehadiran Allah ketika kita sholat, tapi mungkin itu hanya dalam hitungan detik. Kemudian kita lupa lagi, kemudian kita alpa lagi. Oleh karena itu sesungguhnya lupa atau alfa dari mengingat Allah, inilah yang menurut para sufi sebagai awal atau dasar terjadinya ketercelaan, terjadinya kemaksiatan, terjadinya kemungkaran. Karena pada dasarnya orang-orang yang melakukan maksiat, melakukan kemungkaran, kemudian melakukan kejahatan, karena dia tidak mampu menghadirkan Allah di dalam dirinya. Dia lupa bahwa perbuatannya dilihat oleh Allah. Dia lupa bahwa Allah selalu mengawasi gerak-geriknya. Karena kelupaan, kealpaannya itulah kemudian dia berani melakukan ketercelaan. dia berani melakukan kemaksiatan. Maka prinsip muraqabah sesungguhnya mampu membuat kita atau menjadikan kita sebagai orang yang selalu berhati-hati di dalam berucap, berbuat dan bersikap. Karena kita yakin bahwa di setiap langkah kita, Allah akan selalu melihat dan mengawasi gerak-gerik kita. Tingkatan yang kelima atau yang terakhir dari cara untuk mencapai takwa adalah dengan muaqabah. Muaqabah diartikan sebagai upaya memberi sanksi kepada diri kita sendiri ketika kita sadar melakukan kesalahan dan dosa. Sanksi di dalam muaqabah ini diartikan sebagai sanksi yang positif, bukan sanksi yang menganiaya diri kita atau membuat diri kita kemudian menjadi orang yang menzalimi diri kita sendiri. Tapi sanksi diartikan sebagai sesuatu perbuatan yang ada kaitannya dengan peningkatan ibadah. Satu contoh misalnya, kita lupa, pada suatu malam kita lupa tidak sholat tahajud karena kelelahan, karena kecapean, atau karena ketiduran, sehingga kita lupa untuk tidak sholat tahajud padahal kita sudah merencanakannya. Maka ketika kita tidak melakukan sholat tahajud itu, maka kita bisa melakukan mu'aqobah. Kita memberi sanksi kepada diri kita sendiri karena kita telah alpa, kita telah khilaf tidak melakukan ibadah kepada Allah. Dengan cara misalnya, kita melakukan puasa di pagi harinya sebagai sanksi atau hukuman atas perbuatan yang sudah kita lakukan. Tentu puasa sunnah ini adalah sesuatu yang ada kaitannya untuk peningkatan ibadah. Atau ketika kita misalnya tidak bisa sholat berjamaah, maka kemudian kita bisa melakukan mu'aqobah dengan menghukum diri kita misalnya dengan menginfakkan apa yang kita miliki, menginfakkan uang jajan kita atau uang makan kita sehari atau uang belanja kita sebulan misalnya, untuk kemudian kita infakkan kepada fakir miskin atau kita infakkan ke masjid atau lembaga-lembaga pendidikan yang lain. Ini adalah satu contoh bagaimana kita melakukan mu'aqobah, memberikan sanksi dengan cara yang positif yang tujuannya adalah untuk peningkatan ibadah dan amal soleh. Maka mu'aqobah sesungguhnya adalah upaya untuk menjaga konsistensi kita di dalam beribadah. Agar kita senantiasa berada di dalam jalan ketakwaan, maka apapun yang kemudian membuat kita alfa, membuat kita berkurang ketakwaannya, kita akan menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik. Maka dengan melihat tahapan-tahapan di dalam mencapai ketakwaan itu, kita diharapkan dapat melakukannya secara tahap demi tahap. Sahabat Yunisia yang dirahmati Allah, di dalam upaya untuk mencapai ketakwaan, sebagaimana di dalam firman Allah yang saya bacakan di dalam di atas tadi, di dalam surat Ali Imran ayat 102, kita diperintahkan untuk bertakwa dengan cara yang haqqa tuqati, dengan sebenar-benar takwa. Lalu apa yang dimaksud dengan sebenar-benar takwa itu? Nah, sebenar-benar takwa bisa dimaknai bahwa bertakwa itu harus lahir dan batin. Bertakwa itu harus kafah, harus utuh. Lalu apa yang dimaksud dengan takwa lahir dan takwa batin itu? Takwa lahir adalah melakukan perbuatan atau amalan terhadap segala yang diperintahkan Allah dan juga meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah. Dalam arti ketika kita mampu menjalankan ibadah, melakukan amal soleh, menjauhi kemaksiatan, meninggalkan kemungkaran, maka sesungguhnya kita sudah melaksanakan ketakwaan yang sifatnya lahiriah. Itu baru takwa lahir. Sedangkan takwa batin adalah menghadirkan rasa takut akan kehilangan rahmat kehilangan cinta dan kasih sayang Allah, serta rasa takut akan mendapatkan siksa Allah. Ini yang disebut dengan takwa batin. Nah, takwa batin itu harus menjadi landasan di dalam pengamalan takwa zahir atau takwa lahir. Sehingga takwa yang disebut dengan haqqatu qati atau takwa lahir batin itu adalah ketika kita melakukan ibadah atau amal soleh, itu harus diniati untuk mendapatkan rahmat dan ridha Allah, sehingga kita terhindar dari sifat riya. Bahwa menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangan Allah itu adalah takwa zahir, maka harus dilandasi dengan takwa batin, bahwa ketika kita menjalankan perintah Allah dan meninggalkan semua larangan Allah, itu niatnya karena kita ingin mendapatkan ridha Allah. Niatnya karena kita ingin mendapatkan rahmat, cinta dan kasih sayang Allah. Maka itulah yang kemudian bisa kita maknai kita melakukan takwa secara haqqatu qadi. Maka melaksanakan amal ibadah yang tidak dilandasi niat karena Allah justru akan menghantarkan kita kepada kesyirikan. Padahal syirik kita tahu adalah sebuah dosa besar yang bisa menghilangkan pahala dan mendatangkan dosa dan siksa Allah. Karena sesungguhnya ketika kita beribadah karena niat selain Allah, kita jatuh dalam sifat riya. Dan riya adalah bagian dari syirik yang paling kecil, yang sesungguhnya dapat menghilangkan pahala dari ibadah yang kita lakukan dan akan mendatangkan dosa bagi kita semua. Oleh karena itu, disinilah pentingnya kita semua ketika kita bertakwa harus dengan haqqatu qati, dengan lahir dan batin. Maka bukan hanya amalan yang penting, tapi niat itu juga menempati posisi yang sangat penting. Niat dan amalan harus terpadu sehingga kita mendapatkan ketakwaan kita lahir dan batin. Sahabat Yunisia yang dirahmati Allah, lalu apa sebenarnya keuntungan yang diberikan Allah kepada orang-orang yang bertakwa? Mengapa kita harus dituntut untuk menjadi orang-orang yang bertakwa? Setidaknya ada 4 keuntungan yang diberikan Allah kepada orang-orang yang bertakwa, sebagaimana digambarkan oleh Allah dalam surat At-Tolak ayat 2 sampai ayat 5. Yang pertama, bahwa orang yang bertakwa Allah janjikan akan diberikan jalan keluar. Ini sebagaimana firman Allah di dalam surat At-Tolak ayat 2, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikannya, memberikannya jalan keluar. Jalan keluar diberikan Allah kepada orang-orang yang bertakwa ketika mereka mendapati masalah. Karena di dalam kehidupan keseharian kita, tentu kita tidak bisa menghindari masalah itu datang. Karena masalah adalah bagian dari kehidupan yang akan selalu terjadi. Oleh karena itu, Allah tidak akan memberikan masalah tanpa memberikan jalan keluar. Dan jalan keluar itu akan diberikan Allah kepada orang-orang yang bertakwa. Maka disinilah bahwa kemudian orang-orang yang bertakwa dijamin oleh Allah akan selalu mendapatkan solusi di dalam setiap persoalan kehidupannya. Keuntungan yang kedua yang dijanjikan Allah, sebagaimana disebutkan di dalam surat At-Tolak ayat 3, وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَسِبْ, bahwa orang yang bertakwa akan diberikan Allah rizki dari arah yang tidak terduga. Inilah mengapa seringkali kita menemukan perbincangan di kalangan masyarakat. Ada orang yang disebut beruntung atau orang bejo, padahal sesungguhnya tidak ada keberuntungan, tidak ada yang namanya bejo, karena sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita ini adalah merupakan sebab akibat. orang-orang yang beruntung, orang-orang yang bejo adalah sesungguhnya menyimbolkan bahwa dia seorang yang telah menjalani ketakwaan. Keberuntungan yang dia dapatkan sesungguhnya adalah karena usaha yang dia telah lakukan sebelumnya. Dan inilah yang berlaku bagi orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang senantiasa berada di jalan Allah, di dalam ketaatan kepada Allah, maka Allah sudah menjamin rizkinya. Dia akan selalu memberi rizki dari sesuatu yang tidak pernah disangka oleh manusia. Ini tentu jaminan atau garansi akan kebahagiaan di dunia. Yang ketiga, di dalam surat At-Talaq ayat 4, Allah juga berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memudahkan segala urusannya. Ini bagian dari kemurahan Allah, di mana orang-orang yang bertakwa akan dimudahkan urusannya, sehingga mereka akan melakukan hal-hal dengan mudah karena Allah turun tangan mengintervensi di dalam kehidupannya. Dan intervensi Allah itu datang karena ketakwaan yang dimiliki oleh orang tersebut. Dan yang terakhir, bahwa orang yang bertakwa mendapatkan keuntungan, yaitu dihapus dosanya dan ditingkatkan pahalanya. Sebagaimana firman Allah di dalam surat At-Talaq ayat 5, "Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menghapus dosa-dosanya dan akan meningkatkan pahalanya. Nah, dengan melihat keuntungan, kemanfaatan yang diberikan Allah kepada orang-orang yang bertakwa, maka kita dapat menyimpulkan bahwa takwa sebagai ajaran Allah yang paling sentral, paling strategis, paling utama, sesungguhnya menjanjikan kebahagiaan kehidupan kita. Sehingga kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan hidup, kemudahan hidup, kecukupan hidup, kuncinya hanya satu, yaitu kita mampu menjadikan diri kita sebagai orang-orang yang bertakwa. Inilah mengapa di dalam setiap khutbah Jumat kita selalu diingatkan oleh para khatib untuk selalu bertakwa kepada Allah dengan haqqa tuqati, dengan sebenar-benar takwa. Karena begitu banyaknya kemanfaatan, begitu besarnya keuntungan yang kita miliki ketika kita mampu mendapatkan posisi ketakwaan itu. Oleh karena itu, sahabat Yunisia yang dirahmati Allah, sudah seharusnya kita menjadikan jalan hidup kita ini sebagai upaya, sebagai wasilah untuk mendapatkan atau untuk menuju ke tingkat yang tertinggi di dalam keberagamaan kita, yaitu mendapatkan takwa. Semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada kita semua sehingga mengarahkan segala ucapan, perbuatan dan sikap kita menuju jalan takwa. Semoga pembahasan kita ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikianlah tasawuf bersama Ustadz Dr. Ali Sadikin. Semoga bermanfaat.
Radio Unisia, radio media umat. Unisia.